Tere hommikutele kõigile. Rõõm tervitada külalisi ja neid, keda pole tükk aega näinud. Et täna siis on see päev, kus on taas püha õhtu sööma ja Jumala teenistus. Et sündmus, millel on nagu kahetine tähendus ühtepidi. Kurb sündmus, mis kunagi 2000 aastat tagasi toimus, mida me meenutame, aga teistpidi ka väga rõõmus sündmus. Ja sellest me soovime siis osa saada. Kohal on jõudnud ka uued õppetükid ja peale teenistust saab Kirs Silvia käest nad kätte. Korjandus. Jah, ei ole, hommikpalvet ei ole. Et seda peab ootama veel. Korjandus läheb meie oma kogudusele ja ka järgmine kord läheb oma kogudusele. Korjanduse paneme nüüd alguslauluaeg kokku. Ja alguslaulu numbri ka valime, et see on 261.
Thank you.
pühendume alguspalvele. Ja isa, me täname sind sinu suure armastuse eest me iga ühe vastu. Isa, me tahame täna meenutada seda aega, seda hetke, mil Jeesus pidi kannatama, pidi kogema kõike seda rasket meie pärast, et sa saaksid meid endaga lepitada. Me täname sind, et sa oled olnud pika meelne meie vastu, et sa oled olnud armulne meie vastu. Me täname siis, isa, et sa hoolid ja hoiad meid ja soovid, et me oleksime õnnelikud inimesed, oleksime õnnelikud selles elus ja oleksime õnnelikud igavikus. Isa, me palume sinu armu ja halastust ka meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla. Ole nendega seal, kus nad on, et nad võiks kogeda sinu rõõmu ja rahu oma südames ja et see oleks pärit sinu pühast vaimust. Ja ole meile armuline meie mõtetes ja ka meie tegudes, kus me oleme eksinud sinu palgees ja me palume, alastame peale, lepi meiega ära ja aita meid, et me võiksime välja kasvada kõigest sellest halvast, mida me oleme pärinud, mida me oleme omandanud. Et tõesti, meie iga ühe südames võiks olla sinu armastuse puhas kuld. Jeesuse nimel palume seda. Aamen.
Tere! Palun kõik lapsed, tulge siia ette poole. Te võite istuda siia tooli peale. Nii, äkki mahub üks veel. Okei. Oli üks isand, kes palkas oma tallu uue sulase ja ta kelkis tema ees, kui palju küll tal vara on. 100 hektarit põlde ja metsi ja igasuguseid muid asju. Tal oli masinaid ja autosid ja tal oli üldse kõike nii palju, et ta jõudnud kokkugi lugeda. See mees oli küla kõige rikkam mees. Ja järgmisel ööl nägi see isand ühte väga vastiku tund. Ja seal kordus uuesti ja uuesti kogu aeg sama teade. Täna öösel sureb küla kõige rikkam mees. Ja mida rohkem see uni kordus, seda rahutumaks see isand muutus ja lõpuks ta ei suutnud enam magada. Ta tõusis üles ja helistas naabritele, kuna ta lootis, et äkki siiski naaber on rikkam kui tema, et tema ei pea suurema vaid hoopis naaber. Aga naaber magas täiesti rahulikult ja ta oli väga vihane, et ta üles saeti. Hommikul ärkas see isand ülesse, nagu tavaliselt. Ja siis ta mõtles, et see uni oli mingi viirastus lihtsalt, et midagi ei juhtunud ju, ma olen täitsa elus. Aga kui ta läks oma sulast äratama, siis ta nägi, et sulane on surnud. Ja isandale meenus see uni, aga ta turtsatas lihtsalt selle peale, sest sulasel ei olnud ju mitte mingisugust varandust. Tal oli ainult piibel, see oli tema voodi kõrval. Ja isand kummardus piiblit võtma ja ta märkas, et see oli Matteuse evangeeliumi kohalt lahti. Ja kui ta hakkas seda lugema, siis talle hakkasid silma just 3 salmi. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardet taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus on su aare, seal on ka su süda. Aitäh teile!
et nüüd on tänu ja eestpalve aeg. Et kas on kellelgi midagi südames, mida sellist, mida tahaks nagu ühiselt jagada, et me võiksime ühiselt tänada, paluda. Isa, me kanname sinu ette selle meie jaoks tundmatu pere ja selle pereema. Ja sa tead ka, mis põhjused olid, miks see pere lõhki läks ja sa näed ka seda, selle inimese kahetsust, kes sellise sammu tegi. Sinu ees on kõik need asjad avalikud ja me kanname kõik need pereliikmed sinu ette, selle naisterahva, selle meesterahva, need lapsed. Ja palun halasta nende peale. Sina näed, mida seal annab teha ja mida seal ei anna teha. Et palun, et sinu arm oleks suur kõigi nende vastu. Kui on võimalik, et siis et see pere võiks taas kokku saada ja et see kole kogemus võiks neid pöörduda positiivseks, võiks neid liita. Aga sinu ees on see kõik avalik, et palume nendele sinu armu ja sinu halastust ja et see võiks, see olukord võiks neid pereliikmed sinu juurde tuua. Et ole neile armuline ja annan sellele naisterahvale ka või kes iganes see on, annan talle tarkust, mida ta tegema peaks. Et ole neile ligi, et see olukord võiks ilusti laheneda. Sina isa võid ju muuta olukordi, mida inimlikult ei ole võimalik muuta ja tänu sul selle eest. Me kanname sinu ette ka selle noorme, kes on narkootikumide küsise ja millest on raske vabaneda. Et palun aita teda ja tema peret, et ta võiks vabaneda. Anna tarkust, mida nad võiksid teha selle kõige heaks. Ja anna sellele noormele endale seda igatsust ja soovi, et ta võiks sellest lahti saada see, mis hävitab tema hinge ja tema ihue ja teeb kurvaks tema lähedased. Et kanname ka selle laiemas mõttes selle pere sinu palgete ja palume neile abi. Me kanname sinu ette ka selle lapse, kellel oli ajukasv ja operatsioon ja palume halastust ja armu talle. Palume talle tervist. Palume abi ka tema emale ja tema lähedastele, et nad võiksid selle raske olukorraga toime tulla ja et palume ka seal võiks sinu nimi saada austatud ja ülistatud. Me oleme ka vend Korbega. Sa näed, et arstid ei suuda teda aidata tema seljavalus. Me palume jätkuvalt abi selle pärast, et ka meie ei suuda tema heaks midagi teha. Aga me palume, et sinu rahu võiks venna hinge tulla ja sina võid selle valu ära võtta. Sinu kätes on võimalik, sa võid ka selle praegust ära võtta. See on sinu vägi. Et palume aita venda, aita teda ja ole tal ligi. Sa oled nii palju talle eluaastaid kinkinud, 88 aastat. Et see on pikk aeg ja oled talle ligi olnud. Palun aita teda selles, ka selle vaia osas, mis tema ihus on ja mis vaevab teda. Et olgu ta sinu ees avalik ja aita teda tema vajaduse kohaselt. Kanname sinu ette ka need toredad Aruküla lapsed, kes igatsevad laste tunni järgi ja õnnista seda tööd, mis seal hakkab alates järgmisest hingamispäeval suveperioodil toimuma. Anna jõudu ja tarkust läbivõtjatele ja et see võiks olla üks hea koht nende noorte jaoks ja ka läbiviijate jaoks, mis mõlemaid pooli aitaks kasvada sinu lähemale. Kanname ka sinu ette, Anneli, kellel on selle liiklusavarii tõttu ka tunneb, et tervis ei ole veel korda saanud, et palume ka temale tervenemist täielikult sellest olukorrast, et tervis võiks tulla, et need valuaistinguid võiks lahkuda tema kehast ja ka need, et ka sellest midagi paha ei sünniks, mida tema keha pidi kogema selle kokkupõrke hetkel. Et palume tervist Annelile. Palume ole ka Liisiga seal kaugel maal hoia teda ja et kõik võiks ilusti laabuda, et ta oleks kaistud ja varjatud ja et see aeg võiks ka temale õnnistuse aeg olla. Isa, me oleme tõesti tänulikud, et sa oled meie maale ja meie rahvale vabadusaja kinkinud. Me täname, et me võime vabalt sinu koja uksest sisse ja välja käia ja keegi ei survesta meid, keegi ei vaena meid sellepärast, et me sind teenime ja sind usume. Et see ei ole takistuseks meie karjäärile. Me ei tea, kui kaua seda aega meie maa ja meie rahva jaoks on. Aita meid, et me tõesti suudaks seda väärist hinnata seda aega, mis sa meie jaoks oled annud ja seda targalt võiksime kasutada. Anna meile seda tarkust ja tõesti tänu selle aja eest. Ja lõpuks me kanname ka selle pere, ema ja lapsed sinu palget, keda me tamuti ei tunne, aga me palume neile alastust ja armu nii lastele kui emale ja teistele pereliikmetele ja palume, et sinu püha vaim võiks ka nendele tarkust anda, kunas taastada pere ühtsust ja tervikud, et sinu armastus võiks seal valitseda ja lapsed võiks kasvada ja saada osa kõik sellest, mida nad vajavad. Ja ma palun ka nende pärast, et nad võiksid leida tee sinu juurde ja sind oma elujuhina. Ja mõtleme ka nendele vaiksetele palvetele ja kuule ka neid ja vasta ka neile. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Siis ka takkajärgi õnnistatud võidupüha ja tänase päeva puhul õnnistatud jaanipäeva. Kuna need nimetatud pühad on nüüd just nii nädalavahetuse ligi, ma siis valisin tänase jutluse Piibli kirjakoha siis natuke nagu temaatilise ja üritan kõike siis omal moel siduda. Ma loen nüüd tänase jutluse piibliteksti Markuse evangeeliumist 6. peatükist 14. kuni 29. salmini. Markuse 6, 14 kuni 29. Ja kuningas Herodes sai kuulda, Jeesuse nimi oli ju saanud juba tuntuks, et öeldi, Ristija Johannes on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad tema kaudu imeväed. Aga teised ütlesid, et ta on Eelia, aga teised, et prohvet, nagu üks prohveteist. Aga Herodes ütles sellest kuuldes, see sama Johannes, kelle pea ma lasksin maha raiuda, tema on äratatud üles. Herodes ise oli lasknud Johannese kinni võtta ja aheldanud ja vanglase Herodiase oma venna Filippus naise pärast, kellega Herodes oli abiellunud, sest Johannes oli Herodesele öelnud, sa ei tohi pidada oma venna naist. aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa. Ent ei saanud, sest Heroodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema ning kuulas teda meeleldi. Aga paras päev tuli, kui Heroodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele. Ja Heroodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule, küsi minult, mida sa iganes tahad ja ma annan sulle. Ja ta tõotas ja vandus temale, mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist. Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale, mida ma küsiksin, aga too ütles Risti ja Johannese pead. Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde ja küsis, ma tahan, et sa otse kohe annaksid mulle Vaagnal Risti ja Johannese pea. Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu. Kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Risti ja Johannese pea. Ja too läks, lõi vanglast tal pea otsast ning tõi pea Vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale. Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse. Aamen. See on Jumala sõna. Viimastel aastatel on hakatud rohkem rääkima asjast, mis nii-öelda ilminguna on iseenesest küll vist juba nii vana kui patt siin selles maailmas. Ma mõtlen siin selle all igasugust kiusamist. Et kui inimene teeb isiklikel eesmärkidel teisel olemise ebameeldivaks või võimatuks. Aga nüüd on hakatud rääkima koolikiusamisest, töökoha kiusamisest ja nii edasi. Kiusatakse reeglina neid, kes kas siis füüsiliselt või vaimupoolest jäävad kiusajale alla, et keda on selle tõttu nüüd lihtne alla suruda, näiteks naeruvääristada või lihtsalt kelle kallal saab norida. Et koolis lapsed näiteks harva kiusavad neid, kes on füüsiliselt tugevamad, eriti veel kui see tugevam ei kohku tagasi ka vajadusel oma jõu kasutamisest. Ja niisamuti psühhopaadi kalduvusega täiskasvanud pigem hoiduvad end välja elamast nende peal, keda siis kardetakse, kellele hammas lihtsalt peale ei hakka. Et kiusatakse ju reeglina ikkagi neid, kellest tuntakse end üleolevat. Selles loetud tänases evangeeliumitekstis räägitakse samuti just kui sellisest äärmuseni läinud kiusamisjuhtumist, et kus siis kiusatu kaotas kogu asjakäigus isegi oma elu. Nagu kuulsite, rikkad ja ilusad olid kogunenud pidutsema ja vaenatud Johannes istus vangis. Kuna ta oli mõne nendest rikastest ja ilusatest välja vihastanud. Ta nimelt oli Siin selles evangeeliumi tekstis nimetatud Herodesele, ajalooliselt teadaolevalt Herodes Antipasele teatanud, et vennalt naise ülelöömine on lubamatu tegu. Selle ütlemise eest siis heitis Herodes Johannese vanglasse. Ristija Johannes Herodes Antipas, et võib öelda, et nagu kaks selle loo võtmetegelast. Need, kes kaks just selles mõttes võtmetegelast, et nemad otsustasid, mis edasi saab. Nad olid vägagi erinevad inimesed, et kuigi jah, nad elasid samal maal ja rääkisid isegi sama keelt. Aga ega neil vist peale nimetatud asjaolude rohkem midagi ühist polnudki. Johannes oli preestrisoost juut, Herodes aga edomlane või kreekapäraselt idumealane. Herodes Antipas oli oma isa Herodes suure kuningriigist pärinud küll vaid veerandi jagu, aga valitsejana võis ta endale lubada tegelikult luksuslikku eluviisi, nagu võisimegi täna lugeda. Et Johannesele see vastu ei allunud keegi. Ta ise elas vägagi askeetlikult, kandis vaid karusnahksed kuube ja toitus põhimõtteliselt kõrbeandidest. Kes on ajalooga kursis, kes on lugenud, võib-olla teate, et Herodeste suguvõsa selle ajalugu koosnes riidudest, intriigidest ja võimuvõitlusest, mille käigus polnud ükski asi püha. Ka inimelul, kui tegemist polnud just oma nahaga, polnud seal mingit väärtust. Herodes Antipase isal, Herodes Suurel, oli teadaolevalt palju naisi ja lapsi. On teada, et ta lasi mitmed oma naistest ja lastest ise tappa just selle armukadeduse ja võimuvõitluse käigus, et mis siis Herodeste suguvõsa ajalugu vürtsitas. Nagu võisime lugeda, Herodes Antipas oli ilma suuremate südametunnistuse piinadeta löönud vennalt naise üle. Ajaloost on teada, et ta oli oma eelnevast naisest lahutanud ja siis Herodias, siin mainitud, oli lahutanud Herodese poolvennast Filippusest ja nad olid abiellunud. Ja kui nüüd pidada silmas just seda Herodeste suguvõsa ajalugu, et siis võib arvata, et sellest kõigest tulenevalt oli sellel Herodes suure pojal, Herodes Antipasel, selline, ütleme, väärastunud arusaam lubaduste täitmise olulisusest. Nii nagu tänasest evangeeliumi tekstist lugeda võib, Herodes tahtes olla sõnapidaja, ta laseb oma väljaöeldud lubaduse pärast Ristija Johannesel pea maha raiuda, lihtsalt sellepärast, et sõnapidada. Aga Johannes, nagu ma juba nimetasin, ta oli preestrisoost ja nüüd vastupidiselt Herodesele oli teadaolevalt oma vanemate ainus laps. Oli sündinud nende vanas eas Jumala tõotuse peale. Johannes elas erakuna kõrbes, ilma igasuguse varanduse, ilma igasuguse luksuseta. Ta sisustas oma aega usulise meeleparanduse vajadusest kõneldes. Kuid imelikul kombel ma julgen öelda, et Johannesel oli võrreldes Herodesega tegelikult rohkem võimu. Johannes oli nimelt vaba hirmust. Sellest hirmust, mis Herodes terve tema elu oli valitsenud. Herodes oma päritolu ja ka positsiooni tõttu ta ei teadnud kunagi, millal keegi otsustab tema elukallale kippuda. Ajaloost on teada, et vähemalt 3 Herodese venda lasi tema oma isa Herodes Suur tappa, sellepärast, et nad kas siis tahtsid Herodes Suurt kukutada või lihtsalt Herodes Suur kahtlustas neid selles. Aga Johannesel ei olnud vaja karta oma võimu pärast. Ja tuleb tõdeda, et ega Johannes ei kartnud õieti kedagi midagi muud kui ainult Jumalat. Maist võimu Johannesel polnud ja seda Jumala sõna jõudu, mida ta kuulutas, seda ei saanud keegi temalt ära võtta. Seda ei saanud Herodestalt isegi Johannese tapmisega kätte. Tänases evangeeliumitekstis on kirjutatud, et Herodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema ning kuulas teda meeleldi. Herodes teadis, et Johannes esindab võimu, mille peale tema Herodese hammas ei hakka. Et see panigi Herodese Johannest kartma. See Herodeste suguvõsa võim, see millest ma just rääkisin, see põhines inimlikul autoriteedil. Sellest inimlikust aspektist tulenevalt sai Herodeste suguvõsa võimu piisava kavaluse, tarkuse ja jõu olemasolu korral kõigutada, sai seda omale haarata. Johannese võim tuli Jumalalt, mistõttu ei saanud ükski teine inimene Johanneselt seda ära võtta. Kui nüüd jutluse alguses räägitud mõttekäiku kasutada, siis Herodes sai Johannest küll tagakiusata, aga see kiusamine oli vaimses mõttes tegelikult tühi töö. Johannes oli sellest üle, et ta oli oma kiusajast tugevam. Kiusaja, see Herodes, ta teadis seda ja see kõik hirmutas teda. Kui Herodest ennast kadestati ja kardeti tema positsiooni, tema võimu pärast, siis Herodes kartis Johannest, kuna ta teadis, et Johannes, nagu on kirjutatud, oli õige ja püha mees. Et Herodes ise seda polnud. Johannes oli Herodese naiseteemaliste teemalise väljaütlemisega mainitud asja nüüd ka selgelt näidanud. Johannes oli nüüd küll füüsiliselt vangis, kuid sisemiselt oli ta vaba. Herodesega oli vastupidi. Ma lugesin kunagi ühe staažika ajakirjaniku kirjutatud artiklit, mis sisaldas killukest tema enda elukäigust. See ajakirjanik kirjutas, kuidas ta küpse seas lugupeetud mehena oli ühel suurel spordiüritusel selle maailma vägevate tsoonis, seal nende jaoks eraldatud alal. Ta vaatas selle vägevate jaoks ehitatud maja aknast välja ja nägi seal samas spordiüritusel ühte noort ajakirjaniku üle aedade ronimas turvameestega kassi hiire mängu mängimas. Seda kõike selleks, et saada hinnatud fotosid, hinnatud videolõike ja intervjuusid. Sellel vanal ajakirjanikul, kes asjast kirjutas, temale meenus siis oma nooruspõlv koos samasuguste seiklustega. Ja ta kirjutas, et ta tundis südames igatsust selle vabaduse järgi. Ta tahtis välja sealt VIP-tsoonist, selle raamidest, et mis iseenesest küll võimaldasid ilma pingutamata saada kõike seda, mille nimel see noor ajakirjanik seikles. Aga need head tingimused, see suurepärane vaade, mis seal aknast oli, see kõik oli raamitud kõiksugu normidega. Kõik muutis kogu asja kuidagi kammitsetuks, mis oli varjatud keep smilingu taha, kui nüüd Ameerika päraselt ennast väljendada siin kohal. Kõige juures puudus vabadus ja ehedus. Võibolla need viimati nimetatud kaks aspekti ongi äkki kõige olulisemad, mis Risti ja Johannese Herodesega võrreldes eelistatud seisusesse asetasid. Johannese positsiooni ei kõigutanud isegi tema tapmine Herodese poolt, sest inimese tapmine temast vabanemise eesmärgil on tegelikult ju tapja võimetuse tunnistus tulla toime elava inimesega. Nagu siin kohal näha, sellest hoolimata, et Herodes oli lasknud Johannese tappa, tal oli endiselt probleeme, nüüd siis juba surnud Johannesega. Ja võimalik, et just see hirm Johannese ees, olgu siis ta kas elus või surnud, ja ka süüdunne Johannese tapmise pärast oli selleks põhjuseks, miks painas Herodest kinnis mõte Johannese üles äratamisest. Herodes oli oma sisemise vabaduse vahetanud selle maailma vägevuse, aga kaduva vägevuse, kaduva võimu vastu. Ma hüppan nüüd kaasaega ja küsin, et aga kuidas on lugu sinu sisemise vabadusega? Kas see on sul olemas või oled sa selle millegi vastu vahetanud? Alguses räägitud kiusamisteemalise mõttearenduse järgi on kiusamine nii-öelda jutumärkides täielik, siis kui kiusajal ja ka kiusataval mõlemal puudub sisemine vabadus. Sisemiselt kammitsetud inimene ise on aldis või altim teist kiusama ja sisemiselt millegi kaheldatud inimene on ka tundlikum tegelikult erinevatele kiusamistele. Sisemiselt vaba inimene see vastu pigem ignoreerib kiusamist. Nii nagu Jeesus ei lasknud ennast oma kinnivõtjatel ja piinajatel rööpast välja lüüa. Et jah, nad said teha Jeesusega, mis nad tahtsid, aga nad ei saanud nii-öelda Jeesust verest välja lüüa. Ja samuti võis Herodes tappa Ristija Johannese füüsiliselt, aga ta ei saanud temast tappa seda vabadust, mida kasutades oli Johannes Herodesele näidanud, kust kulgeb õigluse raja. Ka sisemiselt vaba inimene ise ei kiusa teist, tal ei ole ju selleks põhjust, vaid vastupidi, tal on põhjust ligimese heaolu eest hoolt kanda, teha seda Jumala vaimust juhitult. Sisemiselt vabal inimesel on rõõm astuda issanda laua juurde, et saada osa tema ihust ja verest. Ja kuigi keegi ei ole täiuslik, et iga inimest on ühel või teisel moel võimalik kas kiusata või on olukordi, mis toovad esile inimeses peituva halva poole, et mis panevad teda ennast teisi kiusama. Aga Jeesus on ristisurma läbi toonud igaühele vabaduse. Ja just see aspekt toobki esile põhimõttelise erinevuse kahe jumalakartlik olemise äärmuse vahel. Et kas jumalakartlikus on kantud hirmust põrgusse minemise ees, põrgusse minemise ohu ees, või on inimene jumalakartlik sellepärast, et jah, kuigi jumala arm katab kõik patu, julgen öelda, et kuigi jah, Kristus viis kõik käsud ristile, et siis mul on ometi vabadus kurja mitte teha. Et see, kas ma teen kurja või ei tee, kui see minu usku ei kõiguta, siis see ei avalda mõju minu igavesele õndsusele, aga mul on vabadus kurja mitte teha. Ja annaks Jumal, et keegi ei vahetaks temale antud seda sisemist vabadust ühegi teise selle maailma väärtuse vastu, mida on võimalik ära võtta. Ma kutsun sind üles, kallis kogudus, hoia seda vabadust, mis sulle antud on. Aamen. Tõuseme nüüd ja laulame üheskoos meie lauluraamatutest laulunumber 236. Laul 236.
Thank you.
Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastunud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusöömajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimonapoja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusöömajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mis ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Amen. Me võtame nüüd aega, et ühiselt palvetada. Teeme seda väikestes gruppides 2-3 kaupa. Ja kes on lõpetanud, siis läheme vaikselt jalgade pesemise talituse juurde. Issand õnnistagu teid selles. Amen.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me tõuseme. Me täname nüüd issandat, me Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse, me issanda saatnud maailmale päästjaks. Tema surma läbi me oleme saanud pattude, andeks andmise ja põlvitame nüüd õnnistuspalveks. Ja isa, me täname Jeesuse Kristuse eest, me täname sind sinu armastuse eest, millega sa oled armastanud kogu seda inimkonda, kes on enne meid elanud ja millega sa armastad ka meid igat ühte isiklikult. Me täname sind, et sa oled meie vastu armuline halastav olnud, oled nii palju aegu ja aega annud selle inimkonnale veel pöördumiseks inimkonna liikmetele. Me palume õnnista seda leiba, mis siin laual on, mis on Jeesuse ihu. Valmistame südamed ette, et me võiksime selle analliku ja siira meelega vastu võtta. Ja et see võiks olla meile õnnistuseks, tulevate aegade õnnistuseks, kui me oleme osa saanud Jeesuse Kristuse ilus. Me täname sind, isa, et sa oled meie vastu nii hea. Jeesuse nimel, aamen. Ja seadmissõnad, meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja nüüd me võtame laulu 534. 534. Leiba, mida me murtsime, on Kristuse ihu osadus. Nõnda ole meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast.
Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, võtke ja jooge sellest, teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänupalveks.
Meie taevane isa, me täname sind, et sina toitsid meid eluleivaga. Me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse ohvrivere eest. Täname sind selle õnnistuse karika eest, mida me nüüd isekeskis jagada võime. Palume sind kingi meile igaühele ka osadus isekeskis. Täname sind, et sina tahad olla alati meiega, sina jääd meiega. Kiitus olgu sinule selle kõige eest. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Õnnistuse karikas, mida õnnistame, on Kristuse vereosadus. Me saame nüüd osa karikast ja kõik, kes osa võtavad, siis palun tõusta. Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest surma antud ja valatud patud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku teid õiges usus igaveseks eluks. Me võtame nüüd üheskoos laulda kiituse laulu, nii nagu meie issand ja jüngrid seda tegid. Ja kiituse lauluks valime laulu number 536, meie adventkoguduse hümn. Ja tõuseme seda laulma. Palume nüüd üheskoos Jeesuse Kristuse nimel tema õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmaine Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Amen.
Minge rahuga ja teenige issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale.